Ja, som de sagde, så hedder jeg jo Esther Ingrup Nielsen, men mange af jer kender mig som Esther Romo, fordi jeg har bare taget mine forældres efternavn her på min gamle dag. Men jeg har jo arbejdet her på biblioteket i 27 år, så jeg ser flere ansigter her, og det er da dejligt at se, at I godt vil komme. Jeg skal fortælle lidt om min oplevelse ved at være med i et program for Danmarks Radio, og hvor jeg har sagt ja til at leve 180 dage i Gellerup. Og ja, hvordan kom jeg så i tanke om sådan noget? Jeg fandt frem til det ved, og jeg sad sådan en gang i september i 2018 og zappede lidt på min iPad og med Facebook og sådan noget, så var der sådan et opslag, hvor der stod, kunne du tænke dig at bo gratis i Gellerup i 180 dage? Og så kom jeg til sådan at kigge på, hvad var der egentlig af kommentarer til det her? Og der kom en fantastisk masse negative kommentarer. Der kom kommentarer om, at om jeg så fik en million, så ville jeg aldrig nogensinde flytte til Gellerup. Og det var simpelthen en hel masse negative kommentarer. Og det gjorde mig faktisk nysgerrig. Så jeg tænkte, okay, nu prøver jeg at kontakte Danmarks Radio og spørge, hvordan kommer jeg med til sådan et program der? Hvordan kan jeg få lov til at bo 180 dage i Gellerup? Og så fik jeg at vide, at jeg skulle sende en ansøgning til dem, og der skulle der være vedlagt sådan en lille videoprogram, hvor jeg skulle ligesom præsentere mig selv. Og jeg tog jo min iPad, og jeg prøvede sådan ligesom på at se, hvad for en vinkel ser jeg bedst ud fra. Og så begyndte jeg sådan egentlig med at sige, hej, jeg hedder Esther Ingrup Nielsen, og jeg bor i en lille rækkehus i Skjern. Og jeg har arbejdet på Skjern Bibliotek i 27 år, og så kiggede jeg sådan lidt, der er vist rod i baggrunden. Jeg må hellere begynde forfra. Så på den måde, men det lykkedes mig at få lavet sådan noget, som jeg sådan var rimelig tilfreds med, og så sendte jeg det afsted. Og så gik der en stik tid, og så hørte jeg fra dem, at de var faktisk interesserede i at få mig med til at deltage i den her program. Så hang jeg lidt på den. Jeg tænkte lidt, hvad er det nu, jeg Danmarks Radio? Altså det der med, at så bliver man jo ligesom udstillet for hele Danmark, også for alle de mennesker, man kender. Men jeg hoppede ud i det. Og så fik jeg så besøg af en journalist og en fotograf en gang i september 2018, hvor de optog noget, og de spurgte mig lidt efter, sådan, hvad ved du egentlig om Gellerup, altså sådan. Og altså, jeg har boet i Gellerup en gang i 1984, tror jeg, 83-84, i et halvt år, men så fik min mand, han fik arbejde herude i Vestjylland, så det var meget kort tid, jeg boede der. Og jeg har jeg har besøgt nogle studerende, som havde en eller anden fælles, men jeg kendte egentlig ikke ret meget til Gellerup. Jeg havde hørt noget om, at de var i gang med at lave en eller anden plan med, at der skulle laves noget om og sådan noget. Men ellers så vidste de egentlig ikke ret meget. Hvor meget ved I andre om Gellerup? Han har sagt, kender I Gellerup? Har I hørt noget om den?
Ja.
Det har jeg nok. Hvor mange af jer har egentlig set programmet? Og det har jeg næsten alle sammen. Ja, godt. Nej, fordi altså, jeg har så taget en plan med over Gellerup-området. Nu kunne den ikke stå heroppe af, så den kom til at stå herovre. For jeg vidste ikke ret meget om Gellerup. Jeg blev spurgt, hvad er der nogle, er det grønne områder? Eller sådan, ja, altså lidt måtte det jo da nok være, eller sådan noget, men jeg vidste ikke rigtig noget. Men i hvert fald så endte det med, at de sagde, okay, vi finder en lejlighed til dig i Gellerup, og så er du velkommen til at begynde her den 2. januar 2019. Så tænker jeg en lille smule på, ja, hvordan var det så ellers sådan at flytte ind i det her? Jeg fik sådan en nøgle den 21. december. i 2018. Og der var jeg så kørt op for at få den her nøgle, og da jeg så mødte viseverden der i døren, så sagde han, du skal lige vente lidt, fordi fotografen og journalisten er ikke kommet endnu. Nå, okay, jamen, så venter vi lidt, og så stod jeg og snakkede lidt med pedellen der, og fandt lidt ud af lidt nogle ting. Men så kom de jo så, og så får man jo sat alle det her på med mikrofoner, og skal finde ud af og lære at bruge det der, og de kom med, altså både fotograf og nogen, de kom med sådan en mikrofon med, dem har jeg garanteret set, sådan noget, hvor der sidder sådan noget uden noget på. Og så gik de jo efter mig, og så rendte nogen foran mig for at fotografere mig og sådan noget. Så det var jo sådan lidt en sjov fornemmelse. Og da vi kom op på, det var så op på 6. sal, jeg har fået en lejlighed, så vi skulle så som elevatoren op. Da vi kom op til døren, så låser viseverden jo så døren op, men så skulle fotografen lige indenfor. Så skulle vi vente, ikke også? Så de gik ind, og så lukkede vi døren igen, og så gik jeg jo ellers ind, hvor de så filmede, hvordan jeg kom ind og sådan kiggede omkring. Så det var sådan lidt min første møde med, hvordan det er at være med i sådan et fjernsynsprogram. Jeg havde så valgt, fordi jeg er egentlig ikke så glad for at køre om aftenen, så jeg havde valgt at tage en madras med. Nu når jeg fik den her nøgle, så tog jeg en madras med derop. Og så jeg sagde til dem, at jeg faktisk bestemte mig for, at jeg ville prøve på at sove her i nat. Og så, fordi vi skulle egentlig først begynde programmet den 2. januar. Men jeg havde taget en madras med derop, så jeg havde bestemt mig for, at jeg ville prøve på at sove der den første nat. Bare sådan på en madras på gulvet. Men så mens jeg stod og snakkede med dem, så kom der en og bankede på døren. Det var en, der hed Helle. Og det viste så, at hun sagde, at skulle være sådan en slags mentor for os, der skulle deltage i programmet. Og da hun så hørte, at jeg ville blive og sove, så siger hun, det var da herligt, siger hun så, at så kan du komme med i cirkus i aften, for vi har faktisk juleafslutning for børnecirkus dernede. Vi aftalte, at jeg skulle gå op til hende, og jeg fik forklaret, hvordan jeg så kunne komme derhen til hvor hun boede, og så skulle jeg så komme der lidt før, en halv times tid før det begyndte det der. Og altså, jamen, jeg fandt der ud af at finde, hvor hun boede henne, og vi gik ned, og så vi den her cirkus, som der også blev vist noget om i fjernsynsprogrammet. Det var første gang, jeg så det der cirkus. Og jeg blev simpelthen så betaget af den, fordi altså for det første var det fuldt med på tilskuerpladserne af deres forældre og kammerater og sådan noget. Men så at se sådan nogle børn, der fra forskellige nationaliteter, forskellige hudfarver og sådan noget, lave alle de der ting sammen, jonglere og lave nogle akrobatiske øvelser. Det kunne godt være en, som måske var tyrker, og så havde en dansker på, hvor lavet et eller andet. Altså, og der var heller ikke noget med, at til drenge og piger ikke måtte lave noget sammen. Altså, det var simpelthen sådan en dejlig oplevelse at se, at hvis ikke det er en god måde at blive integreret på, så ved jeg ikke, hvordan det er. Fordi altså, at se de her børn, altså når de kan stå og jonglere over til hinanden og sådan noget, så begynder de i hvert fald ikke på at tæske på hinanden. Altså så det synes jeg var en fantastisk oplevelse. Men så gik jeg så, tog jeg så hjem igen den næste dag, og så skulle jeg så komme den 2. januar. Men der fik jeg så at vide igen, at de var faktisk en lille smule forsinket, fordi det viste sig, at en af de par, der skulle være med i programmet, de havde lige født, så det skulle de altså lige ud og filme først. Så der kom jeg igen sådan lige til at vente lidt. Men så stod de igen og filmede, mens vi flyttede ind og sådan noget. Så man skulle sådan hele tiden, altså man havde simpelthen sådan nogen, der vimsede rundt om en sådan hele tiden. Ja, jeg har ikke lavet nogen manuskript. Jeg har bare lige taget sådan nogle overskrifter, sådan som jeg prøver at se, om jeg kan finde ud af, hvad jeg skal fortælle. Den lejlighed, jeg fik, den lå på 6. sal i en nyrenoveret, eller en blok, som de var i gang med at renovere. Det var på 41 kvadratmeter, så der var jo ikke sådan den helt store plads, men altså for en person er det jo sådan set fint nok. Men det var jo ikke færdigt, altså parkeringspladsen, der var ikke rigtig nogen steder at parkere, fordi det hele det var en byggerod, og byggefirma, de havde lagt beslag på den halvdelen anden. Og jeg havde jo også haft den her tanke om, jamen Gellerup, jeg har hørt et eller andet med, at de brænder biler og sådan nogle ting. Så jeg bestemte egentlig for, at jeg tog ikke min bil, altså jeg lod mit barnebarn, som var 18 år, jeg lod hen for lov til at låne min bil i 3 måneder, fordi så tænkte jeg også, at jeg skal også lære at klare mig uden bil. Så, men altså det værste ved det der med, at det var en byggeplads, det var for det første, så det var jo meningen, at vi skulle lære vores naboer at kende, men mine naboer, de var faktisk knap nok flyttet ind. Og når man skulle gå rundt i kvarteret og sådan noget, så var det simpelthen mudder og støv og altså omvej, man skulle gå, fordi så nu stod der en kran der, hvor man egentlig skulle gå og sådan noget. Og den, altså jeg kom til at bo ved siden af, de har lavet sådan en helt ny port, som ligesom skal være indgang til Gellerup, eller også indgang mod, eller udgang mod Aarhus. De har lavet sådan en stor port, de har simpelthen lavet et hul i sådan en boligblok. Og hvor jeg boede lige ved siden af den der, men altså det hul der, det var heller ikke færdigt, så det kunne vi heller ikke sådan gå igennem. Så det var lidt bøvlet at bo der. Og altså som sagt, så kunne jeg heller ikke rigtig komme til at lære de her naboer at kende, fordi det fik vi altså at vide af Danmarks Radio. Nu skal I jo prøve at få kontakt med lokalbefolkningen og sådan noget. Så var det jo det, at vi skulle, der var 3 familier foruden mig. Altså der var den der familie, som havde fået det her nye, den nye baby, og så var det en ung familie, som, eller sådan en ung par, som var 23 år, og så var der sådan nogle middelalderne par, nogle i 50'erne, som kom fra IKAST, men altså... Vi havde alle sammen, vi kom jo udefra, vi kom ikke indfra Aarhus. Yes. Men altså, så skulle vi jo til at yde 30 timers frivilligt arbejde per måned. Men det skulle vi selv finde ud af. Men der har jeg jo så en fordel ved, at bibliotek, der kan jeg nok få noget at vide, eller sådan noget. Så jeg gik ned, der var en lokal bibliotek dernede. Jeg gik ned og spurgte efter, har I nogen foreningsregister eller sådan noget her? Nej, det havde de egentlig ikke sådan rigtigt. Så spurgte jeg lidt om, jamen altså, foregår der nogle ting her, som jeg eventuelt sådan kan hjælpe med, ikke også? Og sådan, så, for jeg er kommet med i det her fjernsynsprogram, jeg skal altså finde noget, jeg kan lave. Men det endte så med, jamen de havde faktisk noget, de kaldte onsdagsværksted. Det var sådan noget, hvor det var åbent for børn fra, jamen det var egentlig meningen, det skulle være sådan fra 7 til 9 år eller sådan noget, men der kom også samtidig nogen, der var yngre, og også samtidig nogen, der var ældre, hvor vi sådan havde sådan en praktisk værksted hver onsdag, hvor de bare kunne komme og så lave et eller andet papirklip eller maling eller modellering eller sådan et eller andet, hvor vi så sad og hyggede sådan noget. Så det blev jeg koblet på, så havde jeg allerede fået min første frivillige arbejde, at jeg skulle være med i det der onsdagsværksted. Men så fandt jeg også ud af, at på biblioteket, der havde Folkekirkens Nødhjælp, de havde noget lektielæsning, hvor de havde sådan noget lektiehjælp. Og det fik jeg så snakket med dem om, så der blev jeg også koblet på, sådan, så der skulle man så have en børneattest, og jeg skulle også have en børneattest for at arbejde på biblioteket. Så det fik jeg så også skaffet, altså det noget med, at man jo ikke har lavet et eller andet, som man ikke må lave, når man skal arbejde med børn og sådan noget, så det var heldigvis ikke nogen problem. Men så blev jeg også koblet på det der, altså, så det vil sige, så havde jeg min onsdag besat med først det der onsdagsværksted, og så efter onsdagsværksted havde jeg det der lektielæsning, og det havde jeg så også om torsdagen. Men jeg havde så stadigvæk ikke timer nok. Men så efterhånden, så kom jeg så til at snakke med nogen, og fandt ud af noget, blandt andet hende der Helle, som ligesom skulle være vores mentor. Hun tog os med på en tur rundt i omegnen og præsenterede os for nogen, og fik også fortalt lidt om Gellerup Parken som sådan noget. Men så sammen med hende, der fik jeg så kontakt med Red Barnet, som havde nogle mentorforløb. Og der manglede de meget en, der kunne følge en pige til fodbold, fordi hendes mor var alene med 5 børn. Og nogle af de andre børn skulle jo også med til noget idræt, så hun kunne jo ikke rigtig være så mange steder på en gang. Så der blev jeg så koblet på som en mentor til en af hendes piger, en pige på 9 år, som skulle til fodbold lidt udenfor Gellerup, hvor jeg så skulle følge hende hen og følge hende hjem igen. Og det var så igen et sted, hvor jeg skulle have en børneattest. Så jeg har masser af børneattest. Der var også et hus i Gellerup, hvor de sådan ligesom, de kalder det en boligsociale hus. Det er sådan set noget, hvor kommunen arbejder med forskellige former for, hvordan de kan hjælpe beboerne der i det der. Men der havde de også sådan noget med, at til hver tirsdag, der mødtes de nogle stykker og gik ture sammen i omegnen i noget, de kaldte Haslebakker. Jeg anede ikke noget som helst om, hvad Haslebakker var for noget. Men det bestemte jeg mig også for jeg skulle også ligesom selv have noget motion. Så jeg bestemte mig for at prøve at følge med de her damer og gå tur. Det var sådan noget, det var kun for damer. Og det var også sådan noget med, at man meldte sig ikke til. Man mødte bare op, og hvis der bare var en ud over hende, som egentlig sådan ligesom arrangerede det, så blev det gået tur. Og dem, som jeg så kom til at gå tur sammen med, det var hovedsageligt kvinder fra Tyrkiet og kvinder fra Somalia. Så det var jo også en måde at komme i kontakt med folk på. Ja, og så ud over det, så var det jo, at jeg en af grundene til, at jeg havde, altså der, jeg havde jo forskellige grunde til, hvorfor jeg egentlig synes det kunne være sjovt at tage til Gellerup. Jeg har egentlig gået en lille smule og leget lidt med tanken om, at det kunne måske egentlig være sjovt at flytte til Aarhus. Der foregår en fantastisk masse kulturelle ting og sådan noget. Men når man sådan bliver ældre og ikke er så glad for at køre rundt om aftenen og sådan noget, så er det lidt svært at tage med til foredrag og sådan noget. Men i Aarhus, der er der jo masser af offentlige transportmidler. Hver 10. minut gik der en bus fra Gellerup ind til centrum. Så det var også en af grundene til egentlig, at jeg ligesom havde valgt at flytte til Gellerup. Men jeg har også meldt mig til sådan, jeg begyndte på at spise sådan lidt specielt af hensyn til mit helbred. Jeg spiser kun planter. Og dem er der altså ikke ret mange af her i Skjern, der sådan kun spiser planter. Så tænkte jeg, det kunne være, at jeg kunne finde nogen. Jeg havde nemmere ved at finde nogen, som også havde den interesse. Så jeg brugte Facebook igen, og der var sådan en gruppe inde på Facebook med sådan nogen, der kun spiser planter i Aarhus og sådan noget. Så skrev jeg et spørgsmål der egentlig, er der nogen i Gellerup, og jeg tager nærmest området til Gellerup, som har den interesse. Og i løbet af kort tid, så havde vi en 14 stykker, som havde meldt det der. Så blev vi enige om, at til nogen af os, at nu mødes vi nede i Bazar Vest og spiser i en indisk restaurant sammen. Der var ud over mig, så var der tre danske piger og en tyrkisk pige, som tog med derned. Så der havde jeg så igen fundet nogen, som ligesom var lokale, som jeg sådan kunne snakke med. Så var der en anden gruppe i Gellerup, som havde sådan noget, de kaldte fredagsspisen, sådan en spiseklub hver anden fredag. Der var der nogen, der sådan ligesom lavede mad sammen og spiste sammen og sådan noget. Og det blev jeg inviteret til en gang, at der kunne jeg tage tage med til det der. Og så tog de også hensyn til mig, og sådan, så der også var noget for mig at spise. Og så har de ud over det, så i Gellerup, der har de en gang om måneden, der har de noget, de kalder falafelklub. Falafel, det er jo lavet af planter. Og det tænker jeg, det må jeg også hen se, hvad det er for noget. Og det er jo sådan en palæstinensisk mand på en, jeg tror han er 50 år eller sådan noget, som stod og lavede de her falafler. Så det var en klub, hvor der kom rigtig mange af de her folk, der kun spiste planter. Og så kom der også en hel del palæstinenser især, men faktisk også mange andre nationaliteter, som kom også og spiste der. Så der var også et sted, hvor man sådan ligesom kunne møde folk. Så ud over det, så altså det er en god måde at møde folk over og sidde og spise sammen og sådan sidde og snakke lidt sammen. I kirken, der havde KFM, og jeg ved, det her jo egentlig bare KFM nu, før det hedder KFM og K, men der havde KFM, der havde de også sådan noget, der hedder Smag på Verden en gang om måneden, hvor de inviterede nogen til at lave mad, der ligesom var fra deres egen land. Så der har der været både noget afghansk mad, der har været mexicansk mad, der har været noget mad fra Burma, og altså sådan flere forskellige ting. Og når man så tager sådan et sted hen, så møder man også en hel masse. I Gellerup, altså man siger godt nok, at til i Gellerup, altså man kalder det blandt andet en ghetto. Og man siger også, at folk, de lever i et parallelt samfund. Og jeg ved ikke helt rigtigt, hvad man mener med et parallelt samfund, fordi jeg tænker lidt smule på, jeg er vokset op ude omkring Astrup og Skjern. Han er Astrup her i Ringkøbing Skjern Kommune, eller Astrup Faster. Og der var noget, der hed Luthers Mission, der var noget, der hed Indre Mission, der var nogen, der hed Grundtvigianer. Var det et parallelt samfund, eller hvad var det? Altså, ja, og i Gellerup, der er det 80 forskellige nationaliteter. Hvorfor kalder man det så en parallelt samfund? Det synes jeg egentlig var sådan lidt mærkeligt. Men altså selvfølgelig, der var jo nogle grupper, der var flere af end andre. Det var sådan, at der var flest palæstinenser. Og efter palæstinenser, så tror jeg, der var tyrker. Og så var det, somalier, og så tyrker. Og så var det ellers resten, det var sådan noget mere blandet. Men altså, der var de tre grupper, hvor der ligesom var mange af, altså palæstinenser og tyrker og somalier. Tyrkerne, det var jo nogen, vi selv havde inviteret hertil en gang i 70'erne, fordi man manglede arbejdskraft. Og dem, der boede der nu, det var jo sådan set, jeg ved at være tredje eller fjerde generation efterhånden, i hvert fald tredje generation af dem, der boede der. Mange af de tyrker, der kom oprindeligt og boede der oprindeligt, de er faktisk flyttet ud i omegnen. Det er måske kun bedstemødrene og bedsteforældrene, der stadigvæk er tilbage i Gellerup. Så, altså dem, der ligesom har haft noget arbejde og sådan noget, de er faktisk flyttet ud fra Gellerup. Palæstinenserne er også begyndt på at flytte ud fra Gellerup. De eneste, der sådan stadigvæk er nogle af det, eller ikke, ligesom man ikke mærker, at der flytter folk fra, som er det somalier, men de somalier er også nogle af de sidste, der er kommet. Der er nogen, der siger, at Gellerup faktisk virker lidt ligesom en rugekasse. Altså hvis man egentlig skulle prøve at se lidt positivt på det, at det er, at der, man kommer der først og føler sig usikker, og der har man behov for ligesom at finde nogen, der ligner en selv. Det kender man også. Altså, jeg har prøvet at bo i udlandet. Jeg har prøvet at bo i Mexico. Og jeg kan huske, at når jeg så engang en bil, hvor der stod DK på, jeg var helt, altså jeg skulle simpelthen have kontakt med de der, altså det er sådan, så altså der er en eller anden behov for en. i at møde nogen, som man ligesom føler, at man kan snakke med nogen, der har ens sprog og forstår ens kultur og sådan noget. Det tror jeg, det er en helt menneskelig opgave. Og sådan har de det selvfølgelig også. Og det, at til de kommer til sådan et sted, hvor de sådan ligesom føler sig trygge, og så sådan langsomt begynder på at bevæge sig lidt ud af og sådan noget. Det er jo egentlig det, altså der er nogle forskere, der ligesom har begyndt på at sige, at det er faktisk lidt ligesom en rugekasse, at de altså hjælper hinanden og egentlig støtter hinanden lidt. Og så, altså, det er ikke de samme, der hele tiden er nede i bunden, han har sagt. Altså, de hjælper hinanden op og så ud. Og så kommer der nogle nye ind, som så egentlig har behov. Altså, så det er jo ikke sådan, at det er den samme gruppe, der sidder der i dag, som der var der for 20 år siden. Men altså, jeg synes faktisk, det var meget, meget spændende at møde mange af de her også. Og når man så gik og snakkede med dem, eller sad over for dem, når man sad og spiste, så fik man jo nogle af deres historier også. Og altså, tyrkerne, der var et par stykker, som jeg gik tur sammen med. De kunne fortælle, at de var kommet for 40 år siden med den samme flyver. De skulle op og giftes med en eller anden, en fætter, eller hvad det nu var for noget, de havde. Og så de var kommet med den samme flyver, og de boede så også i nærheden af hinanden nu, så de havde sådan set fulgt hinanden der i 40 år, og var med veninder og sådan noget. Så er der en somalisk kvinde, som kunne fortælle, at hun flygtede sammen med sin mor først til, jeg tror det var til Dubai, hvor moren havde fået noget arbejde. Men så på et tidspunkt blev moren så syg, og der i Dubai, der var der ikke nogen kære mor, altså kan man ikke arbejde, så er ud. Så var det døtrene, de overtog noget af hendes arbejde, sådan til at begynde med for sådan ligesom prøve at se, men altså de kunne ikke få lov til at blive der i Dubai, så de flygtede videre til Syrien. Og når først så havde de egentlig så kontakt med hendes far, som også var flygtet, men han var ikke nået længere end til Nairobi i Kenya. Jeg spurgte efter, hvad står det til i Somalia? Kan vi ikke komme hjem? Nej, siger han, det er simpelthen for farligt. I skal ikke komme hjem. Så der flygtede de så til Syrien. Og der er de så blevet accepteret som det der, man kalder kvoteflygtninger. Så de kom, jeg tror det var sådan, de blev, men det er i hvert fald, de endte i Sandholmlejren her i Danmark i første omgang. Og så blev de sendt til Otterup i Fyn, hvor var der en, jeg tror det var noget med 3 år, man skulle blive på det samme sted eller sådan noget. Men altså fra Otterup, og så var der noget med, at til det sted, det lukkede, så blev de sendt til, de anede overhovedet ikke noget om Gellerup, men så havnede de i Gellerup, og det var nu, de er så glade for at bo der, og har slet ikke lyst til at komme derfra. Altså, og børnene, de går jo så i skole, og hendes ældste søn har lige taget kørekort. Men altså, sådan nogle historier får man, når man ligesom får dem på tomandshånd eller tremandshånd og sådan noget. Så altså, jeg synes, at det var altså så spændende at høre om nogle af de her. En anden somalier, som jeg kom til at sidde siden af en gang og snakke, en somalisk kvinde igen, hun fortalte, at jamen, de er kommet herop sammen med hendes far og farens kone. Og ja, og så har de så boet der, så fået nogle børn. Og den her farens kone kaldte hendes børn jo selvfølgelig bedstemoren. Men det var faktisk ikke hendes mor. For ham der faren, han havde faktisk haft 4 koner dernede, men han har altså kun fået den ene med herop. Så hun blev så ligesom bedstemor for alle. Altså. Men det var ligesom, at de havde været vant til at vokse op i sådan en familie, hvor der var flere mødre, så det var egentlig ikke, fordi hun syntes, det var noget mærkeligt i, at hun så havde den der mor med op. Så det er jo også sådan en historie, man får med. Men så var det jo det her med, at Danmarks Radio, det var jo dem, jeg havde lavet aftalen med, det var jo ikke bare min egen. Danmarks Radio skulle have et program ud af det her. De skulle jo ligesom have lavet det, de kalder storytelling. Og der blev filmet utrolig meget. Vi har også selv fået udleveret sådan en kamera, hvor vi selv skulle gå og filme med, hvad vi sådan... Vi skulle også nærmest være spioner, han har sagt, for Danmarks Radio. Sker der et eller andet spændende, sker der noget farligt, sker der et eller andet, så film, film, alt hvad I overhovedet kan komme i tanke om at filme. Ja, altså det, jeg var jo alene af sted, hvor de andre de var par, så jeg havde jo ikke nogen til egentlig at gå og filme mig, altså, jo, og så skulle jeg tage sådan en selfie. Jeg havde fået sådan en selfie-stang, så jeg kunne sætte den. Og så der havde jeg jo sådan lidt en handicap i forhold til de andre. Men jeg havde også et andet problem. Fordi de kom sådan, jamen vi skal have noget mere billede, vi skal have noget mere sådan at dem jeg snakker med, de ønskede altså ikke at deltage i Danmarks Radios programmer. Det havde de simpelthen ikke lyst til. Altså børnene derhenne på biblioteket, det måtte vi jo ikke vise i Danmarks Radio, altså på fjernsyn, medmindre vi havde deres forældres tilladelse. Så vi havde fået lavet sådan nogle skemaer, som de så kunne tage med hjem til deres forældre, og forældrene kunne underskrive, at det var i orden, at vi brugte dem til det. Men altså, der var et par danske børn, som hvor forældrene gav lov, og så tror jeg, der var sådan lige et par stykker andre. Der var også en amerikansk dame, der gav lov til, at vi måtte filme hendes barn. Men ellers i lektiehjælpen, der var det også sådan, at dem, der var børn, dem fik vi ikke lov til at filme. Og de voksne, der havde kvinderne ikke lyst til, altså de muslimske kvinder, og det var mest muslimske familier, der ligesom kom til det der lektiehjælp. De ønskede heller ikke at blive fotograferet. Dem, jeg gik tur med i Hasselbakker, det var jo tyrker, somalier, kvinder, de var heller ikke interesseret i at blive fotograferet. Og en af grundene til, at nogen af dem, de ikke ønskede at deltage, det er, fordi de i den grad er blevet misbrugt af pressen. De har været udsat for, at en af dem, som jeg har lært at kende, Ilham hedder hun, hun blev engang filmet bagfra fra TV2. De var i gang med at lave, jeg tror ovenikøbet, det var den, der hed Bas Lørt, som jeg aldrig har set. Så brugte de det billede, hvor de egentlig så hen bagfra, til at fortælle en historie om noget med nogle muslimske kvinder. Og alle dem, der boede der lokalt, de kunne godt se, at det var hende, men det var ikke hende, der havde fortalt den historie. Altså, den historie, de fortalte i TV2, hørte ikke til hende. Altså, det var noget, de fortalte om en anden en. Og altså, og de, der har været så mange, at de skulle have bekræftelse på alle de her, den der dårlige image, som de har. Så de havde oplevet, at det var, altså selvom de egentlig var med til at blive interviewet, og de fortalte en hel masse og sådan noget, så var det kun det dårlige, der blev vist. Så det var også en af grunden til, at det var meget, meget svært at få filmet. Den der pige, som jeg skulle følge til fodbold, der havde vi faktisk på forhånd spurgt moren, fordi jeg skulle jo lave noget, der skulle filmes, om det var i orden, og der fik vi lov til at filme pigen. Men pigen, hun ville ikke selv fotograferes. Og det var der også nogle af dem fra Lexihjelm, og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi hvis det kommer i Danmarks Radio, så er deres kalender, jeg så dig i fjernsynet. Altså, så er der ikke noget at sige til, at de ikke, altså de er lidt forsigtige. Men så her der pigen der, så prøver jeg ligesom at sige til hende, ved hvad, jeg har den her iPhone, som jeg kan bruge til at filme med. Har du ikke lyst til at prøve at filme mig? Og så, det synes hun, det var meget spændende, så hun legede simpelthen journalist, så hun fik lånt den her, og hun gik rundt med den her, hun filmede mig, og hun hendes stemme og det hele, det lavede hun om. Nå, hvordan synes du så om at bo i Gellerup, så, og altså sådan noget, og er du glad for at bo i Brabrand? Og sådan, og så fik hun det der, ligesom, altså, hvor det var hende, der var den, der spurgte, og det var hende, der egentlig lavede sådan noget historie og sådan noget. Og så på et tidspunkt, så spurgte hun, kan den egentlig ikke vendes om, så jeg også kan filme mig selv? Jo, det kan den godt. Nu skal jeg prøve at se, nu gør vi sådan og sådan, og så kunne du også filme dig selv. Og så på den måde, så fik vi så lavet sådan, så vi så kunne få noget billede, hvor det faktisk var hende selv, der optog. Derfra fjernsynsudsendelsen, der er for eksempel en klip, hvor man ligesom ser, at vi går hen mod, hvor jeg bor. Der havde jeg inviteret hende med, at hun måtte komme med hjem til hende. Hun havde spurgt sin mor selvfølgelig, om det var i orden, at hun måtte det. For hun ville gerne se, hvordan jeg boede. Og så og der gav hun også mig lov til, at jeg så godt måtte stå og filme hende. Der stod hun jo så og pressede juice, fordi jeg tænkte, jeg skulle servere et eller andet for hende. Så hun fik lov til at presse appelsinjuice og sådan noget. Men så samtidig, så pludselig så siger hun så, ikke mere. Okay, og det blev jeg så nødt til at respektere, altså så ikke mere. Men altså, på den måde så lykkedes det også at få det filmet lidt. På et tidspunkt, der blev vi bedt om, at vi skulle, altså nu er vi jo blevet inviteret til ud at spise til nogle steder og sådan noget, så vi blev opfordret til, vi havde to, vi kalder mentorer eller sådan, vi havde hende der, der hed Helle, og så en, der hed Abdi Nasir. Abdi Nasir, han er fra Somalia og formand for Boligforeningen. Og det var så ham, der kom og sagde, nu synes han, at vi skulle arrangere en eller anden fest, hvor vi så prøver at invitere nogle af dem, vi havde lært at kende. Og det gjorde vi, altså at vi skulle holde et møde. Vi har egentlig ikke ret meget med hinanden at gøre, os der deltog. Vi havde ligesom hver vores spor, fordi de andre, de var jo ikke, jeg var den eneste, der var pensionist. Jeg kunne udføre mit arbejde, mens de andre, de var, altså jeg kunne udføre det her frivilligt arbejde i dagtimerne. De andre, de blev nødt til at gøre det i weekenderne og om aftenen, fordi de havde jo stadigvæk deres arbejde, de skulle passe ved siden af. Altså de boede godt nok i Gellerup, men altså dem fra IKAST, de kørte til IKAST og lavede deres arbejde, kørte tilbage og boede i Gellerup og sådan noget. Dem fra, der var de unge par fra Horsens, de havde fået arbejde i Aarhus, men det skulle de selvfølgelig passe. Så der var for eksempel et problem for ham, der hed René, som blandt andet var med i Cirkus Tværs. Han kunne ikke altid få fri. Han arbejdede ved Bilka, og de havde tit sent åbent og sådan noget. Så det var ikke altid, han sådan kunne få fri. Så vi har ikke været vant til egentlig at arbejde med hinanden. Vi havde ligesom hver vores forløb. Men nu skulle vi så prøve at se, om vi i fællesskab kunne arrangere sådan en fest for dem, vi havde lært at kende der. Og vi blev enige om, at okay, vi mødes op hos Jørgen og Mine, og så får lidt og noget kaffe og sådan noget, så må vi prøve at se, om vi kan finde ud af det der. Men vi fandt jo også ud af, jamen, vi skulle jo lave noget med noget. Det måtte ikke være svinekød jo, fordi ja, det var der for mange, der ikke spiste, men vi kunne lave noget af ham der, den unge far, han kommer ud fra landet op i Vendsyssel, og han kendte nogen, der havde får og sådan noget, så han vidste, hvor han kunne skaffe lam hen. Så der skulle laves noget med noget lammegryde og sådan noget. Men jeg skulle jo invitere nogle af mine plantespisende venner, så jeg skulle jo også have arrangeret noget. Men der var det jo så ham der, som plejer at lave de her falafler og sådan noget, så sagde vi, kan vi ikke få ham til at lave noget? Og jamen, det skulle ham der, hvad hedder han, Johannes, ham der fra Vendsyssel, det skulle han nok arrangere, han skulle nok snakke med, fordi ham der, palæstinenseren, der laver falafler, han er jo også god til at lave lammekød. Så det var egentlig meningen, at vi skulle have ham til at lave maden, og så skulle vi ellers bare invitere og dække bord og sådan nogle ting. Men så fandt jeg ud af aftenen før, at ham, Malik hed han, palæstinenseren, hans svigermor var meget syg, og han kunne i hvert fald ikke lave det her. Men det havde jeg ikke fået at vide. Altså, det havde Johannes fået at vide, men jeg havde ikke fået det at vide. Og Johannes havde ikke sådan set, det var så vigtigt, det der. Så jeg stod jeg der, men nu har jeg jo inviteret sådan en hel flok, som der skal der være noget til dem at spise, og så hvad gør jeg? Men så er det jo så, at jeg har jo så fået allerede på det tidspunkt en kreds af nogen, jeg kendte. Så jeg smuttede hen til det der, de kaldte en boligsociale hus, fik fat i en, som er palæstinenser. Hun kom fra Sønderjylland og været politiker, hun var kommunalpolitiker i Sønderborg, som man så har valgt at flytte til Gellerup. Jeg fik snakket med hende og forklaret hende, hvad det var for et problem. Jo, okay, jeg ringer lige hen til ham der, han sælger falafler hen i i Bazar Vest, så vi får ham til at lave falafler, og det ringede hun og gjorde det. Og så fik vi fat i en par andre palæstinensiske kvinder. Det var dem, som jeg i programmet lavede. Jeg var med til at pynte lagkage. Vi havde sådan en lagkagekonkurrence, hvor jeg lavede noget sammen med en par palæstinensiske kvinder. Så de er faktisk en slags kogekone, og de går og laver mad, sådan til, når folk de skal have nogle ting. Også når foreningerne og sådan, når de skal have noget. Så det var jo så på selve dagen, hvor det skulle ske, og om aftenen. Der fik jeg fat i dem. Okay, de fik frie hænder til, at de måtte købe, hvad de ville, og lave, hvad de ville, og sådan noget. Og så de fik lavet noget salat og sådan noget. Så vi fik lavet den her fest, og det blev en fantastisk, vellykket fest, hvor der simpelthen kom folk fra. Ja, fra alle mulige. Altså, der var både amerikanere og danskere og nogen fra Algeriet og jeg ved snart ikke, hvor mange steder der var fra altså, til den her fest, men nogen, som vi måtte hver især invitere 15 stykker. Jeg er altså også inviteret. Jeg havde fået nye naboer på det tidspunkt, nogle danskere, som boede i stueetagen, hvor jeg boede på 6. sal, så inviterede jeg med, og sådan noget. Altså, så det var deres præsentation. De var vældig glade, fordi så fik de også lært Gellerup lidt at kende. Men så er det jo det der med, at Gellerup kaldes en ghetto. Og hvorfor gør den det? Hvad er kriterierne for, at noget kan være en ghetto? Der er blandt andet noget med, at det skal være nogen, der bor i en almen bolig. Der skal være mindst 1000 indbyggere. Over halvdelen skal være af ikke-vestlig herkomst. Og så ved jeg ikke, om I ved, hvad ikke-vestlig det er. Og så var der så også noget med, at man skulle have en indtægt over en, altså hvis man sådan tog gennemsnittet i kommunen, så skulle man have en bestemt indtægt for, altså så det vil sige, at dem, der sådan egentlig var på kontanthjælp og overgangsydelse, eller hvad det hedder, integrationsydelse og sådan noget, de trak ned, og man skulle også være i arbejde. Og have mindst en vist antal timer arbejde, og hvis ikke man havde. Altså det var de kriterier, der ligesom var med til at trække ned. Men det der hedder ikke vestlig, hvad er det? En fra Rusland, er det en ikke vestlig, eller hvad? Hvad så er den fra en fra Amerika? Er det en ikke-vestlig? Og hvad så er en fra Australien? Og hvad med Rumænien? Hvem er ikke-vestlig? Hvem er vestlig? Ved I det? Nogen gør måske nok. Det er sådan, at altså det er ikke noget med længdegrader på globussen. Så det er ikke sådan, at man kan sige, okay, her bor vi. Og dem, der bor vest for os, det er England og Island og USA og sådan noget. Og så dem, der bor øst for os, det er så Rusland og Asien og sådan noget. Det er sådan, at til dem, der kaldes, at det er en dansk definition. Det er ikke en EU-definition eller en FN-definition. Det er kun Danmark, der har den definition, de kalder ikke vestlig. Det vil sige, at dem der kommer fra et EU-land, eller fra det der, som de, det er nogen Danmark har en aftale med, som for eksempel Island og Færøerne, Norge, som jo heller ikke er med i EU, Schweiz, Liechtenstein, nogle af de der, de bliver betragtet som vestlige. Det gør USA og Canada. Og New Zealand og Australien også. Men hvis du kommer fra Palæstina, hvis du kommer fra Afrika, lige meget om det er den østlige eller vestlige del af Afrika, så er du ikke vestlig. Hvis du kommer fra Asien, er du ikke vestlig. Hvis du kommer fra Mellemamerika eller Sydamerika, så er du heller ikke vestlig. Så det er en kriterie, som de må jo ikke sige, at vi vil ikke have muslimer. Det må de jo ikke, for det er racistisk. Så de har lavet en kriterie, der hedder ikke-vestlige lande. Og det er en af de kriterier, som gør, at ting, altså, det kan blive kaldt en hård ghetto, hvis der er sådan et vist antal, der er kriminelle, en vis antal, der er fattige, og en vis antal, der er, jamen det er noget med, altså, med, hvor meget de tjener, hvor meget de arbejder, hvor har en uddannelse og sådan noget. Det er jo også noget med, altså en af kriterierne, det er jo også noget med, hvor mange der har over 9. klasse, ikke også, og sådan noget. Og alle de der, de første, der er fem ting, der gør, at en ting, et område bliver kaldt en hård ghetto. De fire ting, det kan alle sådan set gøre noget ved. Hvis man er fattig, så kan man prøve på at søge på at få noget arbejde og sådan noget. Ikke? Og så har man ikke en uddannelse, så kunne man jo gøre noget, forsøg på at få det. Hvis ikke man tjener nok, så må man jo prøve at se, om man kan få noget arbejde, hvor man kan tjene noget mere og sådan noget. Men du kan ikke lave om på lige meget, hvor meget du gør. Og om du så har en universitetsuddannelse, så kan du ikke lave om på, hvor du er født henne. Så altså, om du er en fra Somalia, som har en universitetsuddannelse, hvis du så bor i et område som Gellerup, så er du med til at trække det ned og være med til at kalde det en hård ghetto. Og det synes jeg jo et eller andet sted er lidt barsk. Altså man kan sige, det er faktisk lige meget, hvor meget det er, så er du faktisk ikke ønsket her. Og nu er der nogen, der sådan, altså, hvorfor bliver det samtidig noget? Altså, det er rigtigt nok, at altså, jeg har ikke mødt noget, altså ret meget, hvad hedder det, kriminalitet. Det har nu måske for det første noget med min alder at gøre. Jeg går ikke i de kredse, hvor det der foregår og sådan noget. Jeg har set et par biler blive brændt af, dengang der var Rasmus Paludan. Jeg anede ikke, hvem Rasmus Paludan var, dengang jeg kom til Gellerup, men det skal jeg ellers love, for jeg fandt ud af. Der Rasmus Paludan, han havde været ude på Nørrebro, der havde der været en masse optøj der, og de smittede altså af på Gellerup også, og sikkert også i Odense og flere steder. Der blev der brændt biler af i Gellerup, og dem så jeg også nogle af. Men ellers så jeg egentlig ikke ret meget. Jeg snakkede en gang med sådan en ung fyr, han er jo en af dem, som jeg hjalp i lektiehjælpen. Han var en 14 år, sagde det her med, at jeg havde været lidt bekymret for at have min bil her, for tænk, hvis nu der er nogen, der brænder den af, så siger han, det skal du da ikke være bekymret for, fordi det er da ikke din bil, de brænder, for du har jo ikke noget med dem at gøre. Meget af det der bilbrænding, det har noget at gøre med deres bander, som de har. Altså det er som regel nogen, der har noget kriminelt kørende, og sådan noget, enten sådan noget hævn på hinanden, eller også så er det simpelthen for at sløre noget, de har haft med stoffer eller sådan noget. Er en bil brændt, så kan du ikke finde fingeraftryk, du kan heller ikke lugte, om der har været noget i det eller sådan noget. Men det er en ren gætteri fra min. Jeg ved det ikke, altså helt bestemt, hvad det er, men i hvert fald så har jeg fået at vide, du behøver ikke være bange for din, fordi det er jo ikke dig, de er ude efter. Så jeg har min bil til at stå i Gellerup nu, så jeg ikke. For at slutte det her hele af, altså vi fik lov til fra Danmarks Radio at se de her udsendelser, før de blev vist i fjernsynet. Vores arbejdstitel, det var 180 dage i Gellerup. Da vi skulle til at se dem, der var arbejdstitlen blevet lavet om til 180 dage i ghettoen. Og det protesterede vi faktisk lidt over, fordi vi sagde, at det er ikke en ghetto som sådan et abstrakt begreb. Vi har boet i Gellerup, men altså det blev holdt fast fra Danmarks Radio. Det skulle hedde, det giver sikkert nogle flere seere, vil jeg tro. Altså det blev lavet om til det, men altså vi fik lov til at se det først, og altså vi blev filmet. Altså mindst en gang om ugen havde vi en fotograf og en journalist rendende i hælene på os, og hvis der var noget bestemt. Altså en gang om ugen så mødtes vi simpelthen med dem for at aftale, hvad skal vi så filme nu her næst. Og lige sådan en gang om måneden, så blev der en snak om, altså hvordan er måneden gået og sådan noget. Og altså hvis man tænker på, hvor meget der er blevet filmet, så er det så utrolig lidt, der er blevet vist. Altså, de har bare haft en masse råmetal, og så har de ellers fortalt deres historie. Og altså, jeg synes, historien er blevet ok, men altså, det er bare, altså, hvis man tror, at nu har man lige blevet, altså, der er nogen herfra, der har besøgt mig i Gellerup. Og de blev også filmet, fordi nu skal vi se, hvordan når Esther, hun har gæster fra Vestjylland, hvordan det går, og sådan noget. Der er ikke vist en klip af det overhovedet, altså. Og sådan er det med det der. Men hvorom alt var, det jeg blev jo glad for at bo i Gellerup. Jeg blev faktisk, jeg synes det var spændende at bo i Gellerup, det synes jeg stadigvæk. Jeg har ikke været ked af at bo i Skjern. Jeg har jo boet i en dejlig rækkehuskvarter og haft nogle søde naboer og sådan noget. Så, men på et tidspunkt, så kom jeg til at tænke på, jamen altså, min tidligere mand, han døde i 2018. Ham har jeg brugt at rejse en hel del sammen med. Så jeg havde ikke rigtig nogen til sådan at rigtig at komme ud og opleve noget med, sammen med på samme måde, som jeg har haft før. Så det savnede jeg. Så tænkte jeg også, at okay, i stedet for at rejse ud i verden, så kan jeg bare tage til Gellerup. Den ved jeg hele verden. Så det gjorde. Men jeg har også haft lidt i tankerne med, at man altså, jeg er, nu er jeg 71. Jeg var 70 dengang, det der lille ved at altså, hvad skal jeg lave? Skal jeg blive boende her i Gellerup? Nej, her i Skjern. Og skal, jamen, altså, det var sådan set ok. Men jeg havde også lyst til en gang, jeg læste af og til, om der foregår noget spændende foredrag, der kommer nogle sjov film, der er spændende musik i Aarhus. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at flytte til Aarhus. Så jeg bestemte mig egentlig ret tidligt i programmet, at jeg følte mig godt hjemme i Gellerup. Hver 10. minut gik det som sagt bus til Aarhus Centrum. Jeg har allerede deltaget i masser af foredrag og koncerter, og så har jeg fået årskort både til Moskva og den gamle by, så jeg kan også tage en gæst med derinde. Sådan. Så jeg har det godt der, men jeg kunne jo ikke få lov til at blive boende i den lejlighed, som jeg havde, der jeg havde fået tildelt fra Danmarks Radio. Det var en på 41 kvadratmeter. Jeg skulle også have mit hus solgt, for jeg havde jo ikke råd til at have, altså Danmarks Radio betalte min husleje der, men når de jo programmet var færdigt, så ville de jo selvfølgelig ikke betale det mere. Så jeg skulle have mit hus solgt. Det lykkedes heldigvis at sælge det. Det var fordi, jeg har haft en god, dejlig rækkehus, som ikke var så svært at sælge. Men jeg kunne ikke få lov til at blive boende der. Og det er lidt fordi, der er nogle, jeg skulle selvfølgelig, jeg har jo skrevet op i boligforeningen, og så det er jo, jeg har jo ikke sådan et lavt nummer. Jeg skulle selvfølgelig stille mig bag i køen. Men jeg fandt ud af, at til den kø, det var ikke bare sådan en kø, hvor man stiller sig op i en række, og så når det er din tur, så får du en lejlighed. Nej. Det var sådan, at til specielt de nyrenoverede boliger, dem der havde første ret til de der boliger, det er noget kommunen har bestemt, det var, at man skulle være pendler. Man skulle egentlig ikke bo i Aarhus. Man skulle have arbejde i Aarhus, men bo udefra. Dem ville de gerne have ind, for så ville de jo betale skat i Aarhus, jo selvfølgelig ikke også. Så dem ville de gerne have ind. Så de havde første ret, specielt til dem, der var en god udsigt, eller til de store, nogen de kaldte City-lejligheder og sådan noget. De havde første ret. De næste, der så havde første ret, det var folk, der var i arbejde, havde mindst 25 timers arbejde, og de skulle tjene mindst 150, for i det hele taget kunne komme ind i det. Så det var de næste, der også ligesom. Og så var det dem, der studerede på videregående uddannelse, de skulle kunne dokumentere, at de var optaget på en eller anden højere skole. Og så var der nogen, der overhovedet ikke ville have en. Altså man skal give en ren straffeattest, og man må ikke være på sådan nogle overførselsindkomster som kontanthjælp og sådan noget. Der, altså dem, der er derinde, de får selvfølgelig lov til at blive det, men altså hvis man kommer udefra og ikke tjener mindst 250 kroner om måneden, så får man ikke lov til. Jeg er så pensionist, Og jeg fandt jo ud af, at jeg blev så altså diskrimineret i forhold til de her, der kom udefra, for de der pendlere, jeg blev diskrimineret i forhold til dem, der var heroppe. Så jeg blev faktisk sur. Så jeg meldte mig ind i der, altså de almene boliger, de klager jo over, der skal jo væltes en hel masse boliger. Der er blevet væltet 5 blokke i Gellerup. Vi fik at vide, nu her, hvor vi var, der, det er sådan, som det ser ud lige nu, den plan, der hænger der. Sådan ser det ud lige nu, der er der blevet væltet 5 blokke på den der. Og det var sådan set noget af det, der var planen dengang. Men nu er de kommet i tanke om, der skal væltes 7 mere. Der er noget med, at regeringen i det, der hedder ghettoplanen, der har de bestemt, at der må kun være 40% af befolkningen i en almen boligområde, som er... jeg nu kan ikke engang huske. Jamen, det er vist noget med, som opfylder de der forskellige kriterier. I hvert fald så må det... Nej, der, som er almen, sådan var det, ja. De må kun, der må kun være i et område, hvor der før har været det der, der må der kun være 40% almene boliger. Så enten så skal det bygges mere, eller også så skal der rives noget ned, og så bygges noget andet i stedet for, som ikke er almen bolig. Hvis I tænker på, kun før, altså det vil sige til det jo så, at 60%, der skal rives ned. Og altså befolkningsmæssigt, der tror jeg, som nok vi ligner lidt Skjern. Så tager en gade i Skjern og har 10 huse, og så smider jeg de 6 ned, og så beholder de næste 4. Og så er det næste række igen, så smider de 6 ned og sådan noget. Det var det, der hedder fra statens side, fra kommunens side. Der gik de endnu mere hårdere til. Der har de sagt, at det er kun 30% i Aarhus Kommune, der må være almene boliger. Så derfor så skal der rive 7 blokke mere ned. Og så er det private, der får lov til at bygge noget i området, som de så lejer ud. Og det der private udlejning, der er der så ikke nogen kriterier med, om det skal være muslim, eller hvad de tjener, eller sådan noget. De skal selvfølgelig kunne betale huslejen. Jeg fik at vide, at hvis jeg så overhovedet skulle have en chance for at få noget at bo i, så skulle jeg søge en af de store. Så jeg har lige nu en 4-værelses lejlighed på 3. sal uden elevator på 109 kvadratmeter. Så jeg har god plads. Men så fik jeg at vide lige kort efter, at min blok den også udpeget til, at den skal væltes. Det vidste jeg ikke dengang, jeg flyttede ind. Det vidste de heller ikke i boligforeningen, sagde de i hvert fald. Så jeg er også en af dem, der bliver ramt af det. Så jeg er også sådan, jeg er faktisk blevet lidt aktiv inden for den modstand, der er mod den hårde plan. Og det jeg fandt, for jeg har jo også været over og kigge, for der, noget af det, der er her, det er noget nybyggeri, det der længst til højre, det er nybyggeri. Og så kom de pludselig, der er 3 sådan nogle karrierer, der er blevet bygget helt nye, helt over til højre. Det er private byggeherrer. Og det skulle jo så være noget af det, der ligesom skulle hjælpe til at til det her procentdel. Men så kom de pludselig i tanke om, vi sætter lige grænsen et andet sted. Vi sætter grænsen på venstre side af det der blok og sådan. Så det hører slet ikke med til Gellerup, det der. Så nu er det stadigvæk. At der er samtidig en meget dårlig stemning i Gellerup med hensyn til, hvad kommunen kommer i tanke om. Men jeg tror, jeg vil... Det jeg gør nu, det er, at jeg sætter bare sådan nogle lys. Det er bare sådan nogen, der ligesom giver lidt, min computer, den var gået i stykker, så jeg har ikke sådan kunne finde nogle billeder der sådan. Altså det er nogle billeder, jeg egentlig har fundet på nettet, som jeg selv har optaget. Altså det er nogen, jeg selv har fotograferet, eller også nogen, som jeg kender, der har fotograferet. Dem sætter jeg bare på her. De kommer bare til at køre, mens I får jeres kaffe og sådan noget. Derovre på bordet, der har jeg lagt nogle forskellige brochurer og sådan noget. Jeg kan ikke desværre sådan sige, at I må tage dem med, for jeg har ikke nok til det, men I må kigge i dem sådan, som det er. Og så her, når I så har fået kaffe, så mødes vi igen, og så må I stille nogle spørgsmål. Men så er det jo så, at de er kommet i tanke om, at de skal vælte nogle flere. Her er der allerede blevet væltet 5. En der, og så en tre stykker der, og en mere der. Der er blevet væltet 5 blokke. De næste, der ryger, det er dem her, hvor jeg bor herovre. Den der, de to der. Hvor mange har vi så? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeg synes, der var en. Nej, og den der, den skal også væk. Og så skal der 3 væk deroppe i det der, de kalder Tobeshøj, men de er ikke udpeget endnu. Men så går man jo altså sådan lidt med lidt usikkerhed, altså skal min blok væltes, skal den ikke væltes. Men det er bare lige for at se forskellen på den der vej. Den vej der, den er jo helt ny. Og der er faktisk planer om, at letbanen på et tidspunkt skal gå her. Ja, det blev ikke før om 10 år, det tror jeg ikke. Men jeg skal ikke lige stå i vejen for den der. Ellers kan jeg. Nu er der jo åbent til spørgsmål. Er nogen har nogle spørgsmål? Det har du.
Når nu de vælter de blokke der,
ja.
Er der nogen, der har en pligt til at
genhuse? Boligforeningen, de har en pligt til, at de skal finde en bolig til dem. Men det, Brabrand Boligforening har jo boliger mange andre steder end i Gellerup. Blandt andet har de også ude på Aarhus Ø, altså ude ved havnen og sådan noget, og mange andre steder. Men der er det sådan, altså, at til dem der ikke opfylder de her, altså de helt fattige, eller hvis de er kriminelle eller sådan noget, dem har de ikke pligt til at finde noget til. De skal selv finde ud af det. De andre, de får én tilbud. Altså for eksempel, hvis det er nu er mig, der også skal flytte, for det skal altså min blok skal også væltes, så kan jeg få én tilbud. Hvis jeg ikke accepterer den, så skal jeg selv. Jeg kan få én tilbud, som de så ligesom altså finansierer. Der er noget med, at til den, det må godt måske blive en lille smule mindre, men der må helst ikke sådan blive meget dyrere. Altså den, jeg bor i, der, hvis man tager en toværelses over på de gamle, eller de nye bygninger, så koster en toværelses samme som en fireværelses. Så altså, jeg har ret til én tilbud, men ikke nødvendigvis i Gellerup. Det kan godt være, at jeg bliver sendt op i nærheden af Skejby eller ned syd for. Altså, og hvis ikke jeg vil det indom, så må du selv finde ud af det. Så sådan er det. Ja.
Genhusning med, så er huslejen, stiger den så kraftigt?
De nyrenoverede, de stiger. Der stiger huslejen ikke nødvendigvis. Altså, de har ret til at få tilbudt en bolig på samme pris som det, men så er det ikke nødvendigvis samme størrelse. Men de har ret til at få tilbudt en bolig i den pris, som de betaler nu. Men ja.
Jamen det hjælper ikke ret meget, hvis det er 4 børn, og så er de fra 4 værelses kan i en 2 værelses.
Nej, men så må de selv finde ud af det.
Ja, vel ja.
Ja.
Dem der skal vældes ned, er det nogen, der er nyrenoveret?
Nej, det er det så.
De viser nogen i fjernsyn, at det nærmest så gamle godt ud.
Jamen det gør de jo alle sammen, det er jo det, vi siger. Altså det er jo super gode lejligheder. Jeg har en 4-værelses lejlighed. 2 badeværelser. En stor altan. Den er stor nok til, at jeg kan sætte havemøbler og sådan noget ud. Og altså nypoleret, nyslebende gulv. Der er også kommet en ny dør, men det kaldes ikke nyrenoveret. De har bare lige sat den i stand, for ellers kan de simpelthen ikke leje den ud. Det er jo en af grunden. Der er en arkitekt, en der hedder Exner, for øvrigt, altså der er mange, der kender Exner navnet blandt andet. Hun snakker for, altså det er jo de første, de blev bygget i faktisk omkring 68-69. Det er nogle af de første bygninger i Danmark, der blev lavet som elementbyggerier. Altså sådan noget, så det er faktisk noget historisk. Der har været planer om at lave en meget, meget større. Og de er absolut bevaringsværdige, ifølge vi har også haft andre eksperter til at kigge på den. Men borgmesteren, han kan ikke lide beton. Men de nye, de bliver altså også bygget i beton, der bliver bare sat en skal udenom. Er der flere Ja.
Nu når du så er kommet ind i problemet her, har du fortrudt, at du har valgt at blive det, eller har du ligesom fået gnisten og set, nu vil du sgu godt nok gøre
noget? Jeg har fået den her gnist. Jeg er med i al min modstand, det står her. Og jeg har, nej, det glemmer jeg jo helt. Jeg har jo faktisk nogle ting her, det har jeg helt glemt. Jeg har en bluse, og for første gang i mit liv har jeg været med til en demonstration. Jeg har aldrig før prøvet at demonstrere, men det har jeg været med til. Så. Ja, ja. Og jeg fik slet ikke sådan fortalt noget som helst, eller som, for vi havde jo også ramadan og sådan noget der. Der får man jo, i stedet for julegave, når man er færdig med ramadan, så har man noget, der hedder Eid. Der får man faktisk julegaver, altså Eid-gaver i stedet for julegaver. Og jeg har fået sådan noget her. Det er tørklæde. Jeg har fået en tyrker. Nu kan jeg ikke lige komme til at tage det på her, når til det. Så jeg har selv sagt en gang, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at få sådan en. Altså, man kommer simpelthen til at se ud, ligesom de her dyrker. Ikke? Også det er ikke et sådan, så der kun er det her fri. Jeg har egentlig selv sagt en gang, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at have sådan en, for jeg synes, det kunne egentlig være sjovt at prøve at gå med det på og se, hvordan danskerne reagerer, når man går med den på. Men jeg prøvede faktisk at gå en tur ud, fordi jeg tænkte, det kunne være altså bare inde i området, men der mødte jeg ikke rigtig nogen, så jeg kan. Men så til jul, der har jeg faktisk fået julegave. Og det fik jeg fra den her somaliske familie, hvor jeg er mentor for barnet. Der har jeg fået sådan en fin sjal. Og hun har købt en mand til sin mor. Det er for noget andet. De der flygtninge, de bliver jo delt over hele verden. Altså hun er havnet her i Danmark. Hendes mor bor i London. Hun har en søster oppe i Sverige. Sådan er det også at være flygtning. Men det er sådan. Okay, er der flere spørgsmål?
Jeg har ja. Det
ja.
Nu når du er færdig med fjernsynet,
ja.
Har du så fortsat det der sociale arbejde?
Ikke det hele er det. Altså jeg har stadigvæk det med pigen der, som jeg følger til fodbold. Men hun er ved at blive så stor, så hun godt kan begynde på selv at gå frem og tilbage, i hvert fald når det ikke er mørkt og sådan noget. Lektiehjælpen er jeg, og det der med Onsers værksted, det er jeg ligesom gået lidt ud af, fordi jeg havde så mange andre aktiviteter, jeg havde simpelthen ikke tid til det. Så altså, jeg går stadigvæk, hvis ikke det regner. Så går jeg stadigvæk ture med den her gruppe kvinder. Men så er jeg er blevet, vi er kommet med, faktisk vi har fået noget støtte fra EU til noget, de kalder verdenshaverne, hvor vi laver nogle haver, hvor blandt andet nogle af børnene bliver inviteret med til at være med til at passe nogle haver, og der bliver lavet for det er hovedsageligt kvinder, der har diabetes. De får lært noget om at dyrke noget, og også hvordan de skal bruge nogle sunde råvarer, sådan, så de kan hjælpe på deres diabetes. Vi har selv haver. Jeg har her, nu skal jeg lige have mig orienteret, hvor har vi egentlig, det er slet ikke med her på, jeg har selv en have, som også, så den er jo
hvad? Hold nu bare vildt.
Hvad?
Det her veganer.
Veganer?
Veganer.
Ja.
Er det hold nu bare det?
Hvad? Om det er hårdt?
Ja.
Nej.
Kommer man af et problem, når man kommer ind?
Jo, det kan være et socialt problem. Det kan det være. Men jeg vil så sige, altså hvis jeg bliver inviteret til en kop kaffe og får en stykke kage til, så spørger jeg altså ikke om opskriften på den kage. Altså jeg kalder ikke mig selv veganer. Jeg spiser hovedsageligt plantebaseret kost, og det har jeg valgt på grund af mit helbred. Og jeg har det godt med det. Veganer, de vil også spørge om opskriften på kagen, hvis de bliver inviteret på kaffe. Det gør jeg ikke. Ja. Altså mine og Jørgen, de der boede i Ikast, som jo var kærester, og som sådan set flyttede sammen i Gellerup. De er så flyttet tilbage til Ikast. De første 2 måneder, der boede de i hendes hus, og så boede de bagefter 2 måneder i hans hus. Men de har stadigvæk begge husene. De bor hovedsageligt i hans hus, fordi det er det største. Men den gang imellem, når hun har for meget af familien og sådan noget besøg, så foregår noget af det også. Men de er stadigvæk kærester. Så er der det unge par, som fik et barn. De er flyttet ned i midtbyen, fordi de kan godt lide det der studentermiljø, der er nede. Så det er faktisk nede i noget af det gamle Aarhus, altså, men som jo så er blevet renoveret. Sådan noget. Der er de flyttet ned. Men der er det så sådan, så Silja, pigen der, hun var jo på barsel, mens hun var der. Hun har faktisk lige nu, der har været lidt snak om, at hun måske skal arbejde lidt i det der, de her kalder den sociale, altså et sted, hvor de sådan ligesom hjælper folk socialt, og netop med at lave for eksempel sådan nogle mødergrupper, eller lave sådan noget i den stil der. Og så det unge par, som et helt unge par, de bor meget, meget tæt på. De bor bare lige sådan hernede et sted. Og de har fundet en lille rækkehus, som også er altså under almen bolig, men som er billigere end det, de boede i her. Og de har så, altså hun er elev, kontorelev, og han har fået arbejde i Jysk nu. Så det er sådan, hvad der er. Men altså de kommer stadigvæk en gang, altså de handler blandt andet i City Vest, i hvert fald har jeg mødt dem et par gange, og han kommer stadigvæk en gang imellem i Cirkus Tværs. Ja.
Lå der i konceptet fra Danmarks Radios side, at de skulle se, om de havde lyst til at bo?
Altså, de forventede faktisk ikke, at det skulle være sådan, at det var nogen, men de syntes, at det kunne være sjovt, hvis det var det endte med det, sådan at det kunne være en god historie. Men det var ikke sådan, at de lagde nogen pres på mig på hovedet. Altså, de fik jo alle sammen spørgsmålet om det der til sidst, om har I så tænkt jer at blive boende? Jeg tror ikke, der var nogen, der sådan havde forventet, at der var nogen af os, der valgte at blive boende. Ja.
Når din boligblok, den bliver væltet, ja, og du mister din lejlighed, ja, tager man så ikke specielt hensyn til, at du arbejder for Gellerup-sagen, at du er inde i...
Nej, jeg har snakket med et par politikere. Vi har besøg hele tiden, både af politikere og studerende, og jeg er blevet interviewet, jeg ved ikke hvor mange gange, men jeg har snakket med et par politikere, en fra Venstre og fra Socialdemokratiet, hvor jeg sagde, at det ikke er rimeligt, at os, der er pensionister, men faktisk yder frivilligt arbejde, at vi skulle have nogle fortrinsrettelser, men det har vi ikke fået. Altså, jeg har fået at vide, at fordi jeg er fyldt 65, så vil jeg blive anvist en bolig i samme område. De vil ikke sende mig til Langbortistan. Men det er faktisk den eneste ret. Jeg skal stadigvæk bag i køen. Og så var det jo i en af de nyrenoverede, der havde de lavet noget, som de kaldte tilgængelighedsboliger. Og de var jo egentlig lavet til nogen, som måske var handicappet eller ældre personer, som også kunne være. Oprindeligt var det planen. Men her lige for et par måneder siden, så fik vi at vide, at kommunen siger, at de der lejligheder, de er slet ikke blevet lavet og handicapvenlige nok. Så det skal også være de her pendlere, der har første ret til de der. Så jeg ryger igen ned på den der plads, og det er noget pjat, fordi kommunen har været med til at lave planen for, hvordan de der blokke de skulle indrettes. Men altså, som pensionist har du ikke nogen fortrinsret. Ja.
De der fattige, såkaldt fattige, ja. Man kan jo ikke sætte dem på gaden, eller hvad vil
du gøre ved dem? Nej, det ved jeg ikke, hvad de vil gøre ved dem. Det er hvad de sender dem til Skjern. Det er lidt billigere her. Ja, det kan være, at de kommer til at bo herude på Østergade. Altså. Det ved jeg ikke, hvad de gør med dem. Altså, de sætter dem ikke på gaden, tror jeg ikke. Dem, altså. Men der bliver ikke taget meget hensyn til deres egne ønsker. Og bare forestille, hvordan vil det Hvordan føles det at få at vide, hvad du altså ikke ønsket her? Altså, enten så bliver du apatisk, eller også så bliver du gal. Hvad siger du?
I forbindelse med, du sagde, at du havde en have.
Ja.
Det er jo for veganer, der må det jo være dejligt at have noget.
Ja, 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 jeg har stadigvæk grønkål.
Det er boligbyggeri.
Ja.
Lejlighedsbyggeri. Alle de familier, de, jeg kender dem også her fra Skjern, de, dem der bor i lejlighed, de vil jo gerne have en kolonihave.
Ja.
Har I så noget mulighed for at give dem?
Ja, det har vi, ja, altså.
Hvor er det?
Hvad?
Gør de brug af det?
Ja, nogen de gør, altså faktisk rigtig mange der, hvor jeg bor nu, der er der, vi kan faktisk godt se de der firkanter, der er der, og de firkanter, der er der. Der er i hvert fald nogle kvinder, når jeg så kigger ud af vinduet der, at de sidder simpelthen dernede og hygger sig. De har også en sladderbænk dernede og sådan noget, og de går og hygger der med det. Og altså de høster til deres fryser og og alt muligt, så de gør virkelig brug af den. Så har vi så også nogle haver, som vi, altså, som vi dyrker lidt i fællesskab. Og hele den store parkområde, som jo altså er blevet lavet stor nu, der er så krydder og urter rundt omkring. Altså, du behøver ikke gå ret langt, hvis du skal have timian til din. Så går du bare ned i parken, og så tager du et par kviste timian. Så det bliver. Og jeg har altså også selv en. Det koster 50 kroner om året at få en have. Og det bliver trukket over en husleje nu til foran. Hvad? Altså, ja, der er en koloni, men det har ikke noget med det her at gøre. Der er en koloni her, der er nærheden. Ja. Er der, ja, du?
Hvad med læge og tandlæge og sådan noget? Det er jo.
Det er der, altså, det er der nede i det der, de kalder City West. Der er der læge og tandlæge og motionslokaler og fysioterapeut og i Bazar Vest, der er der et område, hvor de kan leje de her motions eller ja, de bliver bare medlem, ikke også, og betaler en gang om året, og så går de til motion og bruger de her motionsredskaber. Og det er der også i en af de bygninger, der ligger nede i nærheden af biblioteket, der er der også et sted, hvor man kan få lov til at bruge motionsredskaber. Så det er der. Altså, der, du mangler. Altså, jeg behøver ikke gå uden for Gellerup for at få mine behov til næsten hvad som helst. Stille. Ja?
Når nu det fungerer godt, så er
det
lidt stort. Hvorfor skal
det
så
splittes op? Det forstår jeg. Altså, jeg forstår jo heller ikke, hvorfor det skal splittes op. De siger, det er jo lidt, altså, det er jo lidt, fordi der er faktisk 80% af dem, der bor der, det er udlændinge, det er ikke danskere. Altså, der er under 20%, der er dansk afstamning. Og så er det jo det der, som de kalder parallelsamfund. Så påstår de, at de ved at gøre det her, så hjælper de her. Men lige nu, der er vi faktisk i stand til at hjælpe dem, fordi der bor de samlet. Hvis nu de bliver flyttet ud til alle forskellige steder, så tror jeg ikke, der bliver sådan et kontor, hvor de kan gå hen til både i den ene og den anden og den tredje sted. Så jeg synes, det er en meget, meget dårlig idé. Altså, jeg synes, det er i orden, at dem, der er kriminelle, at de skal ud. Fordi de er med til at ødelægge det til andre. Politikerne siger, at vi gør det jo for børnenes skyld og sådan noget, og vi skal have en mere blandet beboelse og sådan noget, og det er måske også rigtigt nok. Men hvad hjælper det de børn, der bliver smidt ud? Altså, jeg tror ikke, det hjælper dem så meget. Jeg mødte en par piger engang, tre piger, søde piger, som fandt ud af, at jeg havde været med i den her Danmarks Radios program. Og så dengang de fik det at vide, så kom de om halsen på mig og sådan, nej, vi har aldrig før mødt nogen, der har rigtig levende, der har været i fjernsynet eller sådan. Nå. Men så fik jeg en snak med dem, og så var den ene, der sagde, jeg skal snart flytte. Og så begyndte jeg på at snakke med hende om, hvordan har du så med, at du skal flytte? Men det er jeg faktisk ked af, fordi altså, jeg skal have nogle nye kammerater, fordi jeg kan jo ikke komme ud og lege med mine kammerater. Og jeg kan heller ikke besøge min bedstemor. Hun bor lige ved siden af, hvor vi bor. Men der kan jeg heller ikke. Og så har vi også en have, og den skal hun også frem. Så hun er faktisk ked af det. så sådan er det. Ja.
Du bor i sådan Gellerup Park med så mange forskellige nationaliteter, så er der også mange forskellige religioner. Er der nogle spændinger i religionen?
Jeg synes ikke, vi mærker spændinger imellem. Altså, der er forskellige religioner, og selvfølgelig så mærker vi jo dem. Altså, når man går ned i City Vest fredag, omkring et-tiden eller sådan noget, så er mange af forretningerne lukket, fordi så er de lige til fredagsbøn, i stedet for at lukke på grund af middagssøvn og sådan noget. Altså, så er de så taget til fredagsbøn i stedet for. Palæstinenserne, de har samtidig nogle... hvor de ligesom markerer, at de protesterer mod besættelserne i Palæstina og sådan noget. Men der er ikke sådan, så vi har nogen, der clasher mod hinanden. Altså vores præst i kirke, vi har jo, den kan også se der, vi har en kirke jo i Gellerup. En af præsterne i den kirke, han er begyndt på at lave en hel masse sammen med imamen, som er i vores lokale moské. De snakker med hinanden om, at de er godt klar over, at imamen han kan ikke få præsten gjort til muslim, og præsten er også godt klar over, at han kan ikke få imamen til at blive kristen. Men de har faktisk fundet ud af at lave nogle ting sammen, og de rejser også samtidig ud sammen og fortæller om det. Vi har haft, kirken har inviteret en gang, Sækik Østlik henter der og inviterer til kaffe eller sådan noget. Hun har været inviteret ned i den lokale kirke. Der kom der også nogle af palæstinenserne for eksempel ned for at høre hende dernede og fortælle om hendes arbejde med det. Vi har holdt, jeg var der jo i den tid, hvor der var valg, og der blev der også holdt valgmøder og sådan noget. Og der var det så sjovt, fordi altså alle politiske partier, de blev inviteret til, at de kunne komme og ligesom at forelægge, hvad deres politik det var. Der var kun Enhedslisten og de radikale, der tog imod tilbuddet. De andre, de kom ikke. Hvorfor i alverden skulle man så stemme på dem? De gider ikke engang komme, når du bliver inviteret. Men der mødte folk også op. Men der var en ting, jeg bemærkede ved den der vælgermøde. Jeg tror nok, det var en muslimsk gruppe, der havde... eller måske den der palæstinens. Jeg er ikke helt klar over, hvem det egentlig var, der havde arrangeret det. Men jeg gik ned, fordi jeg skulle ned og se, hvad er det her for noget. Jeg var den eneste kvinde. Alle de andre, det var mænd. Og det var så altså muslimske mænd. Jeg følte mig ikke dårligt tilpas eller noget som helst. Altså, der var ikke noget som helst stående i det, men altså, det var ikke kvinderne, der kom til de der møder. Så det ved jeg mærke i. Sådan. Og det er så måske. Men der er det så, vi har det der, som de kalder bydelsmøderne, som blandt andet fik en pris fra kronprinsens pris, de gav til noget, der hedder bydelsmøderne. Der har vi en meget aktiv gruppe i Gellerup, som hovedsageligt består af palæstinenser og kvinder fra Somalia. De får noget uddannelse i dansk system og hvordan mange ting de foregår. Og så kan de jo egentlig så sprede det ud med det, at de kan sprog, så får de snakket med nogen, som danskerne ikke får snakket med. De gjorde det, at de gik op til valget. Der gik de fra dør til dør, bankede på og opfordrede folk til at gå ud og stemme. Altså hensyn til demokrati. De sagde ikke, hvad vi skulle stemme på, men de opfordrede folk til at stemme. Og vi havde en meget, meget høj stemmeprocent i Gellerup her sidste gang, både til Europavalget og til det andet. Jamen det ved jeg. Så jo, altså, jeg vil sige til jer, at der bliver jo arrangeret masser af, altså folk, de kommer jo og glor på os, som om vi er aber i bur. Og det er I også velkommen til. Altså, der bliver arrangeret... og det kan jeg godt altså hjælpe jer med, hvis I er en gruppe eller nogle få personer, eller sådan noget, så kan jeg godt sætte jer i kontakt med dem, der normalt står for de der rundvisninger. Jeg ved egentlig ikke engang, om de tager noget for. Der bliver lavet nogle rundvisninger, og der er rigtig mange rundvisninger. Der er både skole og pensionister, og nogen, der måske tænker på, at de kunne tænke sig at flytte derind og sådan noget. Og hvis I kun er et par stykker, så kan jeg også godt give en rundvisning, hvis det er. Der er jo en helt ny... kommunen har jo teknik og miljø er flyttet til Gellerup. Der er bygget en helt ny kommunal bygning til teknik og miljø. Og derinde der er der en kantine, som alle har adgang til at gå ind. Man følger bare på sin tallerken og lægger det på en vægt, og så sætter man sin dankort ind som frokost. Og det må I også, hvis I kommer til Gellerup, gå derinde. Ja?
Jeg tænker på, dengang du besluttede dig for at flytte dig op og prøve det der,
ja.
Der må du have haft nogle tanker om, hvordan det måske var deroppe. Ud fra, at du kendte det område særlig meget.
Ja,
Og så kunne jeg tænke mig at spørge dig om, hvordan er du blevet skuffet af det? Jeg føler nærmest, du
og... Ja, altså jeg er i hvert fald slet ikke blevet skuffet. Altså, nu er jeg jo så blevet enlig. Min tidligere mand, han døde i 2. Der er faktisk rigtig, rigtig mange enlige kvinder, der bor i Gellerup og nærmest om mig. Hvis jeg har lyst til at gå i biografen, så kan jeg bare sige, er der ikke nogen, der vil med mig i biografen? Skal vi ikke lige tage ud og spise? Så kan man altid finde en eller anden. Og samtidig så har vi arrangeret noget med en veninde, og så siger hun, jeg kan alligevel ikke, fordi jeg blev nok. Men hende der, hun vil gerne med. Så altså, jeg har, altså min kalender er fyldt, selvom jeg ikke har de der. Så jeg trives. Og men altså, jeg havde min, altså, jeg var spændt på, hvad det var. Om jeg turde gå derude sådan et. Ja, de har nogle meget, meget, meget store kanonslag, når det nærmer sig nytår. Men, altså. Men det gjorde mine brødre altså også dengang. Jeg så, men altså, ellers sådan, så har jeg har kun gode oplevelser. Altså, ja, der sker stadigvæk ting, som jeg jo ikke ser. Og der er også stadigvæk bander. Men jeg føler mig ikke bange for at gå der. Så tror jeg, jeg vil slutte nu. Så tak for det.